Yle Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Me puhumme näin kesälomien päättymisen aikaa maisemista, maisemien kauneudesta, erityisesti siitä, millaisia kauneuskäsityksiä tarvittaisiin ilmastonmuutoksen aikakaudella. Onko tuulivoimala maisemassa kaunis, jos sen tietää olevan askel kohti parempaa tulevaisuutta? Tai riittääkö kaivoksen tuottamien maisemahaittojen vastineeksi, että maakuntaan tulee uusia työpaikkoja? Minkälaisia ajatuksia tulee näinä aikoina mieleen avohakkuun äärellä, kun tiedämme, että meidän pitäisi istuttaa lisää puita eikä kaataa niitä? Entä mitä pitäisi ajatella siitä, että eräs kaupan keskusliike rakennuttaa ympäristöönsä täydellisen sopimattoman hotellin keskelle kaikkein kauneinta ja rantamaisemaa? Minä olen Jonni Roos ja keskustelemassa kanssani ovat filosofia ja estetiikan tutkija Sanna Lehtinen. Tervetuloa.
Kiitos, hei.
Ja muun muassa puista kirjoittanut tietokirjailija Reetta Ranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja maaseudun tulevaisuussanomalehden päätoimittaja Jouni Kemppainen, tervetuloa.
Kiitos vaan,
Saanko pyytää teitä näin aluksi kuvailemaan jonkin itsellenne tärkeän maiseman?
No mä voin vaikka aloittaa. Mä oon asunut Helsingissä nyt 25 vuotta, mutta mä oon kotoisin Tampereelta alun perin ja mä jotenkin luulen, että mun omaa maisemasuhdetta on hirveän vahvasti muokannut se Tampereen aika erityinen vanha teollisuusmiljö ja
siis
maisema.
Kaupunkimaisema.
Kaupunkimaisema tuli nyt.
Fantastista. Kerro, mikä siinä?
Kaupunkimaisema, jossa on paljon luonnonelementtejä ja mä aina kutsun, kun mä menen sitä sinne, niin kutsun sitä mun sielun maisemaksi. Eli se jollain tavalla yhä vetoaa, vaikka vietän nykyään aikaa kuitenkin aika erityyppisissä ympäristöissä.
Mutta mikä kohta Tampereelta? Voitko kuvailla vähän tarkemmin, mikä se on se? Mitä siinä maisemassa näkyy?
Kyllä se on varmaan se ihan hyvin perinteinen koskinäkymä sieltä ja se, miten vesi ja ne kauniit puistot ja toisaalta sitten nämä punatiiliset historialliset rakennukset yhdistyy ja jotenkin se muistuttaa ihmisen kyvystä muokata maisemaa, käyttää, hyödyntää sitä, mutta mun mielestä siinä on sellaista harmoniaa ja ajan myötä muodostunutta kerroksellisuutta, joka vaan on niin kuin todella minua sykähdyttävää ja miellyttävää. Ja se on arjen ympäristö, siellä ihmiset liikkuu päivittäin.
Joo, tässä Sannan kuvailemassa maisemassa ehkä ei ole puute, jos se pääasiallisin elementti. Reetta, sinä olet puihin erikoistunut. Onko sinun maisemassasi puita?
No kyllähän niitä tietenkin on ja pitää vetää myös kotiin päin. Tällä hetkellä asun Fiskarsissa ja kun käännytään Fiskarsiin, kun tullaan sieltä Karjalta ja se lähtee se tie sinne alas kohti tavallaan sitä jokilaaksoa, missä Fiskars sijaitsee. Ensin avautuu oikealla sellaiset peltomaisemat, missä on lehmiä tälläkin hetkellä laiduntaa. Siellä on ihania peltosaarekkeita, missä on muutamia vanhoja puita ja tämmöisiä kiviröykkiöitä, jotka voisi hyvin olla tämmöisiä vanhoja pyhiä paikkoja. Sitten sukelletaan tunneliin ja sen jälkeen avautuu tämä Fiskarsin paratiisi vanhoine puineen ja rakennuksineen ja kyllä se on mulle semmoinen aina joka kerta mun sielu silleen niin kuin hyrisee, kun pääsee kotiin.
No niin, saataisiko seuraavaksi Jounilta joku maalaismaisema onko sekin urbaani ihminen?
Ei, kyllä miten vaan. Mehän ollaan maasuuntulosuus keskellä Helsinkiä Simon kadulla. Mutta jos mä nyt nokitan samalla tavalla kuin tässä Sanna ja Reetta, niin mä asutaan Porkkalan niemellä ja totta kai se Porkkalan niemen perinnemaisema on valtava hieno. Siinä on hyvin paljon sama kuin Fiskarsissa ja se on semmoinen sopivalla tavalla asuttu perinnemaisema. Mutta mä nokitan edelleen, mä oon kotoisin Huittisista, se on jokiseutua. Se on Kokemäjoki, Loimijoki ja tämmöiset vanhat kulttuuriperinnön kannalta keskeiset kulkuväylät ja jotenkin semmoinen ikuisesti virtaava joki. Niin se on niin kuin, se on semmoinen mun sielun maisema.
Joo.
Eikö se ole kunnon nokitus? Huomatteko se juontaja hiljinen hetkeksi?
Joo, paitsi mun täytyy sanoa, että mä oon nyt siis ollut just lomalla, niin mulla oli mahdollista nauttia todella monenlaisista maisemista, että mä oon juoksennellut pakoon Pörriäisiä Seitsemisen kansallispuistossa ja mä oon nauttinut uskomattomista rantamaisemista niin Raahessa kuin Hangossakin ja olen vesijuoksenut useammassakin läntisen Uudenmaan ja Erämaajärvessä, muun muassa Fiskarsissa ja olen nauttinut Porvejoen kulttuurimaisemasta ja vielä toissapäivänä polskuttelin kaverin mökillä eteläisellä Saimaalla nauttien siitä 25 asteen veden lämpötilasta. Että kyllä näitä maisemia meillä Suomessa riittää vielä onneksi, mutta niitähän pitää sitten sen kuitenkin huomata ja tiedostaa niiden olemassaolo. Sanna, sinä olet estetiikan tutkija. Monelle estetiikka on jotakin aivan pinnallista, tai sana estetiikka tuo mieleen, että se on joku kerros meidän niin kuin, jonkun substanssin päällä, on joku visuaalinen tavallaan pinta, että autossa on tekniikka ja sitten se, miltä se näyttää, on toissijaista. Mutta tutkijalle tai filosofille estetiikka ei ole pelkkiä vaikutelmia, että mitä se on sulle ja mitä sulle estetiikka voisi tarkoittaa esimerkiksi maisemien yhteydessä?
Joo, no mun ehkä koko ura vähän perustuu siihen ajatukseen, että estetiikka on muutakin kuin pintaa ja meidän tulee ja me voimme keskustella siitä ja yhteisistä arvoista ja toisaalta etenkin niistä tilanteista, jolloin meillä on erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Estetiikkaa voidaan lähestyä oikeastaan niin kuin kahden eri tason kautta. Toinen on just tämä sun kuvaama ohut merkitys, semmoinen pintatason estetiikka, jossa me ehkä viehdytään asioiden sellaisista ilmeisistä ominaisuuksista, joita me havaitaan vaikka ensivilkaisulla, ensinäkemällä, tällaista niin kuin ensisilmäyksen estetiikkaa. Ja sitten toisaalta se syvempi taso liittyy aina niihin arvoihin, mitä vaikka nyt esimerkiksi suomalainen agraari tai tämmöinen jokimaisema meille välittää, että mitä muuta siihen kuuluu, minkälaisia elinmuotoja se on ihmisille turvannut tai mitä muita eläimiä sieltä löytyy. Mitä me niinku tiedämme ylipäätään siitä, mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Eli se on enemmän sitten jo kontekstiin sidottua siihen niinku paikan henkeen ja siellä tapahtuviin asioihin myöskin.
No sä oot kirjoittanut muun muassa esteettisestä kestävyydestä. Mitä se on ja mitä se olisi erityisesti maiseman yhteydessä?
Joo, no esteettinen kestävyys on semmoinen käsiteväline, jota on lähdetty kehittämään, jota mä itse olen kehittänyt eteenpäin osoittamaan, että miten meidän esteettiset arvot on myöskin ajassa muuttuvia ja me voidaan tarkastella niitä just yhteydessä vaikka ekologiseen arvoon tai taloudelliseen arvoon tai muuhun tämmöiseen funktionaaliseen toiminnalliseen arvoon. Eli oikeastaan sen avulla päästään pureutumaan semmoisiin tilanteisiin, jossa meidän maku, niin kuin mieltymykset voikin muuttua radikaalisti nopeastikin, kun me saadaan vaikka uutta tietoa ekologisesta kestävyydestä. Ja myöskin tavoitteena on osin osoittaa silleen normatiivisesti, että ihmisten arvoja estetiikan kannalta voidaan muuttaa suopeammaksi, suotuisammiksi sellaisille ratkaisuille, jotka sitten takaa vaikka paremmin, paremmin voivan ympäristön.
Mutta eikö perinteisesti filosofiseen estetiikkaan liittynyt sellainen ajatus intressivapaudesta, eli että jos minä katselen nyt vaikka jotain maalausta ja satun pitämään sinisestä väristä ja tämä maalaus onkin punainen, niin sen ei pitäisi antaa vaikuttaa siihen, että mä nyt satun itse henkilökohtaisesti tykkäämään, että mun pitäisi kyetä tarkastelemaan tätä punaista maalausta tavallaan ikään kuin sen omilla ehdoilla. Niin nyt sitten jos ollaan tällaisen esteettisen kestävyyden käsitteen kanssa, niin silloinhan me joudutaan tavallaan ottamaan huomioon just näitä meidän arvoja, että ehkä tämäkin täytyy just siihen tuulivoimalla kysymykseen, jota mä niin tuolla vilautin tuossa alussa, että tuulivoimalla, joka on valkoinen ja suuri ja se on maisemassa, voisi ajatella niin kuin puhtaasti esteettisesti, että se on maisemavaurio, mutta että sitten voi ajatella, että se, jos se tekee hyvää meidän planeetan jatkuvuudelle, niin sitähän me voitaisiin ajatella, että me voitaisiin sillä perusteella pitää sitä myös kauniina.
Joo, no perinteisesti varsinkin taidefilosofian puolella estetiikassa on puolustettu sitä pyyteettömyyden ajatusta, että minä voin pitää tätä maisemaa kauniina, vaikka tiedän, että se on ekologisesti pilaantunut tai kaatopaikassakin tai jossain muoviröykkiössä metsässä voi nähdä kauneutta. Mutta ehkä kuitenkin realistisempaa niin kuin huomioida myös se, että kyllä siihen tulee sellaista kitkaa. Moni ehkä tunnistaa, että omassa kokemuksessa ei voi ihan yhtä estoitta pitää kauniina asiaa, jos tietää, että se on niin kuin todella haitallinen vaikka sille kyseiselle ekosysteemille. Eli mun mielestä tähän pitäisi niin kuin vielä kehittää just lisävälineitä, työkaluja, ymmärtää, että millä tavalla se arvot muuttuu, millä nopeudella. Ja esimerkiksi tämä tuulivoimakysymys, mikä on musta hirveän mielenkiintoinen ja oikeastaan semmoinen ollut pitkään jo esillä meidän tutkimusalalla, niin kuin kertoo ihan selkeästi sellaisesta niin kuin arvonmuutoksesta vaikka sukupolvien välillä. Toki nämä tuulivoimalat on myös kehittyneet teknisesti, mutta että me ehkä niin kuin tarkoitus on sanoa, että me emme ainoastaan totu, me emme ainoastaan olla sietämään asioita ympäristössä, vaan me alamme myös nähdä ne niin kuin esteettisestikin positiivisessa valossa, kun me tiedetään niiden niin kuin kokonaiskestävyydestä sen kyseisen ympäristö- ja ekosysteemin kannalta.
Jonne Kemppäinen, sä oot maaseudun tulevaisuussanomalehden päätoimittaja. Miltä susta kuulostaa ajatus siitä, että meidän tulisi maisemien kohdalla arvioida niiden merkitystä ja kauneutta myös sitä ekologisuutta vasten? Että jos ottaa nyt vaikka vielä toisen esimerkin tästä, että jos ison nurmikon ylläpitäminen ei ole ekologisesti kestävää, niin voidaanko me katsoa golfkenttää ja kutsua sitä kauniiksi, vaikka se sitten liittyisi käytäntöihin, jotka ei olekaan niin kauhean ekologisia?
Mun mielestä just kysymys on hyvä, se on oikea ja on sitä paljon pohtunut ja me ollaan sitä myöskin meidän lehdessä paljon käsitelty. Ja sanotaan nyt vaikka tämmöinen kuin arkkitehtuuri, joka on, jos mä sanon ymmärrän oikein ja yritän jatkaa ajatusta, niin ikään kuin semmoisen niin kuin pintaestetiikan sen ensimmäisen impression jälkeinen se seuraava taso, niin samaan aikaan sitten pitäisi niin kuin pohtia esimerkiksi semmoista asiaa kaupunkirakentamisessa, että mitä järkeä purkaa taloja ja rakentaa uusia tilalle tällä hetkellä, niin kuin tällä hetkellä tehdään. Mitä järkeä on siinä, että suomalaisessa rakentamisessa niin 35 vuotta voi olla jonkun rakenteen elinkaari. Et mä vietän paljon aikaa Italiassa ja meidän kylässä on siis 200, 300, 400, 500 vuotta vanhoja taloja. Ja jollain tavalla nytkin kun pohtii sitä, että itse asun 60 vuotta vanhassa talossa ja mulle ei tulisi mieleenkään ikään kuin, että etteikö se voisi kestää vielä toiset 60. Niin tämä esimerkiksi tämmöisen asian ajatteleminen, että sen on oltava myöskin esteettisesti merkittävää, koska se on ekologisesti merkittävää ja mun mielestä siihen suuntaan meidän pitäisi ajatella.
Tämä on minusta hirveän hyvä esimerkki, koska niin kuin rakennusten arkkitehtuurin kohdalla on ihan niin kuin selkeästi näyttöä siitä, että myös nämä esteettiset arvot vaikuttavat purkamispäätöksissä. Ja jos me ajatellaan tästä ylisukupolvista estetiikkaa, niin tavallaan jos me tässä ajassa pidämme keskimäärin jotain arkkitehtuurityyliä vaikka epätoivottavana, niin meidän ei tulisi sulkea tulevilta sukupolvilta sitä mahdollisuutta, että he näkevätkin siinä sellaisia arvoja, esteettisiä arvoja myös, joita me emme tällä hetkellä pysty tunnistamaan. Mutta tämä liittyy myös tämmöiseen niin kuin agraarimaisemaan ja luonnon ympäristöjen esteettisiin kysymyksiin myös.
Niin näitä maisemiahan on nyt meillä erilaisia, että joku tämmöinen virallinen luokitus menisi sillä lailla varmaan, että on luonnonmaisemia ja sitten on kulttuurimaisemia. Ja sitten kulttuurimaisemat voi jakautua tuollaisiin rakennettuun niin kuin kaupunkimaisemaan tai sitten sellaiseen niin kuin maaseudun perinnemaisemaan ehkä, tai ainakin täysin tämmöinen yksi jaottelu. Reetta, miten sä kuuntelet näitä puheita esteettisestä, tai minkälaiset esteettiset arvotusperiaatteet sulla on sille, kun sä katsot maisemaa?
Mun mielestä tämä on tosi herkullinen niin kuin aihe, ja mä oon itse siis, jos ajatellaan, että ihmisillä on tämmöisiä pääarvoja, niin esteettisyys on ollut aina mulle yksi niistä arvoista, joista me yritän pitää kiinni. Ja esimerkiksi me valitsen asuinympäristöni yleensä esteettisillä arvoilla. Sen sijaan me valitsisin sen sijainnin tai toimivuuden tai jonkun käytännöllisyyden takia. Että se esteettisyys on mun mielestä niin kuin ihmisluonnolle semmoinen hyvin keskeinen arvo, mutta me ollaan ehkä niin kuin unohdettu se, koska me ollaan oltu niin pitkään tässä tämmöisessä teollisessa maailmassa ja siinä tuottavassa maailmassa. Me pitää koko ajan enemmän ja enemmän pyrkiä hyödyntämään ja tuottamaan, joka vaikuttaa sekä näihin meidän luonnonympäristöihin, että sitten siihen, että miten niin kuin kaupunkikuvaa kehitetään. Että sitten tehdään tehokkaammin ja tehdään isompaa ja korkeampaa ja jotenkin nopeammin. Että jos asuu, niin mekin asuttiin nyt viimeksi Helsingissä, niin tuossa Eira- ja Punavuoren rajalla ja ikkunasta avautui nämä niin kuin jugendtalot, vanhat puut ja jopa pieni pilkahdus merta, niin emme usko, että kukaan voi ajatella, että tämä on ruma paikka asua tai tässä on jotain vikaa. Mutta sitten taas niin kuin, että se ei saisi myöskään olla niin kuin rahakysymys, että kenellä on varaa asua esteettisesti kauniissa ympäristössä tai kenellä on varaa nähdä se kaunis luonnonmaisema. Se on myös sellainen asia, mikä ei niin kuin ole itsestään selvää, että vaikka haluisikin kulkea kohti sitä esteettistä kokemusta, niin se ei ole kaikille mahdollista tänä päivänä.
Pitäisikö tässä vielä vähän määritellä sitä mitä esteettisyydellä tarkoitetaan, kun me puhutaan siitä, että jollekin se on niin kuin ihan kauneuden synonyymi, mutta sitten sitä voi niin kuin toisessa ääripäässä sitä voi ajatella, että se on mitä tahansa aistitietoa tai aistinvaraista tietämystä.
Joo, toi tarvitsee olla kysymys nyt mulle. Esteettinen usein arkikielessä melkeinpä toimii synonyyminä jotenkin esteettisesti miellyttävälle. Se on ehkä joku tällainen, ja välillä yhdistetään suoraan niin kuin pelkästään visuaalisuuteen, mutta estetiikan tutkimuksen näkökulmasta esteettisyys liittyy aina moniaistisiin kokemuksiin. Se liittyy johonkin tilanteisiin, missä me ollaan itse läsnä ja vuorovaikutuksessa sen ympäristön tai kohteen kanssa, mitä me nyt siinä sitten olemme niin kuin tarkastelemassa tai kokemassa. Ja esteettisesti, minusta on hirveän tärkeää muistaa myös, että se esteettinen tavallaan ei viittaa pelkästään positiivisiin kokemuksiin, vaan se koko kirjo tulisi ottaa huomioon. Meillä on paljon
siis myös, ällöttävä voi olla esteettistä.
Ällöttävä. Itse asiassa mä aina sanon mun opiskelijoillekin, että ruma on paljon mielenkiintoisempi, paljon kiinnostavampi esteettinen käsite kuin kauneus. Ja oikeastaan me päästään näiden hyvin vahvojen negatiivisten reaktioiden kautta hirveän mielenkiintoisiin pohdintoihin siitä, mikä on toivottavaa, mitä me suljemme pois ihan aktiivisesti vaikka suunnittelutyössä ja tavallaan, että minkälaisia kokemuksia halutaan amplifioida ja nostaa esille ja mitä taas painetaan sitten jotenkin katveeseen.
Kuuntelet Ylen Kulttuuri Ykköstä. Me puhumme maisemien estetiikasta erityisesti ilmastokriisin aikana ja keskustelemassa ovat tutkija Sanna Lehtinen, tietokirjailija Reetta Ranta ja päätoimittaja Jouni Kemppainen. Saimaalla muutama päivä sitten polskutellessani olin osa maisemaa, jossa pääosa kaikesta oli sellaista kaunista järviluontoa. Vettä ja puuta oli paljon. Vasemmalla näin vilkkaasti liikennöidyn tien, jossa kulki paljon muun muassa kuorma-autoja ja niistä kuului ääniä. Ja sitten oikealla näin kaukaan sellutehtaat, joiden lakkauttamisesta onkin tässä viime päivinä uutisoitu ja molemmista suunnista kuuluu ääntä, tehtaan ääntä ja liikenteen ääntä ja pitäisikö ehkä sanoa, että ne on maaseutuelinkeinoihin liittyviä ääniä. Miten meidän pitäisi suhtautua erilaisiin elinkeinotoiminnan muotoihin meidän maisemissa? Että silloin kun elinkeino oli tuollaista vaikka kaskiviljelyä tai jotain muuta viljelyä, perinteistä viljelyä, niin se on nykyisin ainakin pidetään sitä jo kohtalaisen miellyttävänä, mutta mä luulen, että muutama hetki vielä pitää mennä ennen kuin minä rupean pitämään kuorma-autojen ääntä miellyttävänä. Miten meidän pitäisi suhtauttaa näitä asioita?
Tämä ehkä nyt sitten suuntaat minulle tässä.
No katson, katson sinua.
Katsot minua. jollain tavalla sitten, jos pohtii sitä kaskiviljelynkin aikaista maisemaa, niin mä en tiedä, olisiko se nykyisen ihmisen mielestä niin kauhean miellyttävä, että puita oli paljon vähemmän ja ne oli poltettu ne puut.
Mutta siellä oli ainakin nauriita siellä jossain niin, kasken seassa.
Mutta jos oikein lähdetään siitä, ja sitten jos pohditaan semmoista niin kuin tehokasta suomalaista metsätaloutta, josta sitten usein keskustellaan, onko se niin kuin hyvää vai huonoa, kestääkö se kansainvälistä vertailu vai eikö kestä, niin kuitenkin esimerkiksi puita Suomessa, niin täällä on puututkija erikseen tässä, niin mä sanon se, että Suomessa on esimerkiksi huomattavasti kolmanneksen enemmän puita kuin esimerkiksi 60 vuotta sitten. Ja ilman tätä metsätaloutta näin ei olisi. Ja samaan aikaan mä ymmärrän hyvin ikään kuin keskustelun sit siitä, että avohakkuista, mitä ne ikänä onkaan. Mutta mä jollain tavalla, mä oon seurannut sitä niin paljon tätä keskustelua, että siihen turtuu sillä tavalla, että se jollain tavalla se estetiikka, josta nyt tässä ohjelmassa ja ekologisuudesta yritetään keskustella samaan aikaan, joka on mahdollista, niin se sen on oltava ikään kuin symbioosissa sen talouden kanssa ja se on mun mielestä mahdollista. Ja se keskustelu sinällään, niin mä en ollenkaan kavahda sitä, että sitä kannattaa käydä ja hakea sitä tasapainoa, mutta tasapainon hakemista se aina on.
Mutta siis puita on varmaan paljon, mutta eikö ne ole vähän sellaista puupeltopuuta, että sellaista höttöpuuta, mitä kasvatetaan ja sitten metsäthän ei ole välttämättä niin monimuotoisia kuin ne on aikaisemmin ollut. Reetta Ranta, sähän olet perehtynyt puihin ja
niinkö? Niinkö?
Niin, siis monimuotoisuus on kovasti uhanalaisena nyt metsissä.
Joo, mutta jos sitä pohditaan, että sitä on niin kuin enemmän, niin mä sanoisin, että varmaan molempia on enemmän kuin silloin. Voisiko olla vielä enemmän, niin on varmaan se kysymys, mitä sä tässä haet.
Niin riippuu varmaan, mihin aikakauteen vertaa. Kyllä. Kaikki varmaan niin kuin teollinen aikakausi, siellä on tapahtunut muutoksia suuntaan ja toiseen. Kun mennään vielä sitä kauemmas, niin kyllähän ne metsät ja suot ja monimuotoinen luonto on niin kuin ollut se meidän niin kuin maakuva, mitä siellä on ollut. Ja mun mielestä se on ehkä tärkeintä tässä ajatella, että jos sä vertasit nyt näitä puupeltoja ja sitten vanhaa metsää, niin onhan se niin kuin totuus, että vanhoilla metsillä on enemmän arvoa, ehkä myös esteettisesti, mutta sitten just sen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ja sen kannalta, että mikä meidän tulevaisuus tulee näyttämään, että jos me ajatellaan, että jos meiltä katoaa hyönteiset, meiltä katoaa linnut, meiltä katoaa pikkuhiljaa kaikki se, mikä tekee myös ihmisen onnelliseksi, koska myös uusien tutkimusten mukaan puut, erityisesti vanhat puut ja vanhat metsät, samoin linnut ja lintujen laulu on äärimmäisen tärkeää meidän hyvinvoinnille. Että jos nämä tämmöiset ympäristöt katoaa sen takia, että me tehdään niistä liian harvinaisia, niin se vaikuttaa suoraan meidän omaan niin kuin hyvinvointiin.
Kuten sanoin tuossa äsken, niin näitä puita ja ympäristöjä on kuitenkin enemmän kuin 60 vuotta sitten. Ja mä en näe sitä se, niin kuin riskinä varmaan samalla tavalla kuin sinä, että nämä katoaisi. Mä en millään tavalla vähättele sitä huolta siitä, että kannattaako sitä käydä sitä. Mutta esimerkiksi ei ole millään tavalla sanottu, että semmoista hakkuiden määrä tulee Suomessa niin kuin jatkuvasti lisääntymään. Puita kuitenkin kasvaa enemmän kuin niin. Ja sitten jos pohditaan sitä, että esimerkiksi millä rahoitetaan yhteiskuntaa ja muuta, niin tämä on hyvä kysymys, tämä, että mitä me toivotaan tässä.
Mä näkisin, että tässä on semmoinen iso kulttuurinen murros, joka tällä hetkellä ohjaa meidän tapaa katsoa tällaisten, me puhutaan muuten estetiikan tutkimuksessa aika paljon nykyään ihmisympäristöistä, joka on sitten siitä mielenkiintoinen käsite, että se kattaa oikeastaan kaiken, mitä maapallolla on, ottaa huomioon ja sen, että
ehkä meren pohjaa
spektrin, sieltäkin löytyy säilyketölkkejä. Mutta tavallaan, että meidän tapaa katsoa sitä, arvottaa esteettisesti, määrittää sellainen niin kuin aika kuitenkin viime aikoina tapahtunut tunnistaminen ja käänne, jossa ihmisen jälki on alettu nähdä ennen kaikkea jotenkin epätoivottavana tai huolta herättävänä, ja tämä liittyy tähän niin kuin ihmisen aikakauteen. Ja jos puhutaan viimeisen 60 vuoden aikana, niin tämä on nimenomaan niin kuin vahvistunut. Eli me ennen pystyttiin katsomaan jotain upeata suomalaista peltomaisemaa, näkeen siinä työn, huolenpidon, vaivannäön, ylläpidon, kaikki niin kuin tällaiset tavallaan kauniit eettisesti positiiviset arvot. Mutta nykyään samaa maisemaa katsotaan, mietitään vaikka sitten Itämeren kuormitusta, mietitään lajien vähenemistä, ja se tavallaan se ihmisen työ ei olekaan enää niin kuin symboli automaattisesti suojalle, jota meidän tulisi antaa luonnolle.
Samalla mä itse asiassa vielä niin kuin kyseenalaistan tämän Reetan ajatuksen tästä, että se ikään kuin metsämaisema, mitä monesti ihmiset pitää niin kuin hyvänä, niin olisiko se kuitenkin ikään kuin tämmöinen metsänhoidon avulla aikaa saatu metsämaisema, että se varsinaisesti tämmöinen niin kuin luonnonmetsä tai rämettä, tämmöinen hyvin rämettynyt metsä, niin ei kenties ole se, mitä ihmiset näkevät kauniin.
Mä luulen, että toi on lähinnä semmoinen myytti, mitä metsäteollisuus yrittää meille myydä jatkuvasti, että hoidettu metsä on kaunis metsä. Mutta kun menee itse semmoiseen ikimetsään, mikä on saanut olla satoja vuosia sellaisena kuin se on, niin kyllä se ainakin minun estetiikan ja tämmöistä niin kuin kauneuden tajuani hivelee, ja siellä on myös hyvä olla.
Reetta, sä oot perehtynyt näihin puihin, ja sulla on muun muassa tämmöinen kirja Pyhät puut, missä sitten on näitä tavallaan kansatieteellisiä niin kuin merkityksiä puille, ja sitten siihen liittyy myös, että perehdytty ihmisten niin kuin puusuhteisiin. Mitä siitä voi sanoa noin yleisesti, että miten, minkälainen, kun sitä kirjoittaisi, minkälainen kuva sulle muodostui siitä, että minkälainen suhde esimerkiksi meillä suomalaisilla nyt on puihin?
No se oli mulle siis todella silmiä avartava kirjoitusmatka, koska sen kirjan avulla mä ymmärsin myös, että puut on ollut keskiössä meidän henkisessä niin kuin kulttuurissa. Et ennen kristinuskon tuloa puut oli nimenomaan meille niitä pyhiä. Ei tietenkään jokainen puu, me ollaan käytetty aina puita. Ihmisiä ei asuisi näillä leveysasteilla, jos me ei oltaisi hyödynnetty puuta ja sieltä tulevaa lämpöä tai tarvikkeina. Mutta se kunnioitus kaiken kaikkiaan niin kun monilla alkuperäiskulttuureilla ja luonnon kanssa tasapainossa elävillä kulttuureilla on ollut, että otetaan vain sen verran, mitä tarvitaan, ja aina annetaan takaisin. Eli näille puille annettiin lahjoja, symbolisia lahjoja, mutta myös ajateltiin, että vainajat ja meidän niin kun esivanhemmat ja maanhaltijat oli yhteydessä meihin näiden puiden kautta. Joten se on semmoinen, niin kun se symboloi sitä tasapainoa, otetaan vain sen verran ja annetaan myös takaisin, mutta samalla niin kun ymmärrettiin, että tällä puulla saattaa olla joku muukin merkitys meille kuin vaan hyöty.
Nyt en tiedä, mitä metsänhoitajat tekee siellä metsässä päivittäin, mutta vievätkö he lahjoja puille?
No käytännössä he huolehtivat huolehtivat metsästä, ja mun mielestä se on hyvin sama asia, että nyt kun äskenkin totesit, kun puita hakataan, niin kyllähän puut istutaan hakkuiden tilalle toisin kuin aika monessa muussa maassa. Ja jollain tavalla se metsän omistajien näkökulmasta hoidettu talousmetsä on kaunista metsää. Se on itse asiassa semmoinen, ja se on ihan perusteltua nähdä niin. Ja se on nyt juuri mitä mä haen tässä sen estetiikan ja ekologisuuden yhtenäväisyydessä. Mä en näe myöskään hakkuuaukkoa niin kuin rumana sinällään. Se on hetken aikaa niin, hetken aikaa. Se kasvaa sitten uutta puuta, uutta hiilinielua, joka on itse asiassa niin monesti tehokkaampaa kuin tämmöinen vanha ränsistyvä metsä.
Mutta onhan siinä sitten se, että se avohakkuu tuhoaa sitä juuri sitä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Ja synnyttää sitä uudelleen sen jälkeen, kun
niin,
se kasvaa.
No joo, mutta siinähän menee 50 vuotta. Että
mutta tälläkin hetkellä puu kasvaa enemmän kuin sitä hakataan tällä hetkellä tässä maassa.
Mutta no, mieli tuoda vielä esiin niin, esimerkki noista lahopuista. Muutamia vuosien takaa oli tämmöisiä kampanjoita, joilla tuotiin ihmisten tietoisuuteen niiden roolia niin kuin osana metsäekosysteemiä. Ja sen sijaan, että esitä ajateltiin, että metsä on hoitamatonta, kun siellä on lahopuita, joiden yli joutuu sitten siellä rämpimään, niin se niin kuin ihan tutkitusti lisäsi ihmisten arvostusta ja ymmärrystä. Ja tämä mun tavallaan oma ajatus ja hypoteesi on vahvasti se, että me alamme myös nähdä kauneutta silloin, kun me zoomaamme vaikka näihin lahopuun yksityiskohtiin ja ymmärrämme, että mitä siinä tapahtuu ja miksi se on siellä, missä se on.
Ja samoin lehtemme lukiosta me tavoitetaan varmasti niin kuin lähes kaikki suomalaiset metsän omistajat, siis eri järjestelmillä, niin motiveja omistaa puuta on valtavan monia. Ja se lisääntyy jatkossa. Suomessa on 600 000 metsänomistajaa ja huomattava osa heistä ikään kuin saattaa toivoa, että he eivät hakkaa ollenkaan. Saattaisi kannattaa. Sitten on osa, jotka haluaa ikään kuin elää sillä, elävät sillä ja se on ihan fine. Mutta tämä ei ole millään tavalla monoliittinen tämä metsänomistajakunta.
No varmasti joo. Viime kesänä kävin Hailuodossa, niin siellä ainakin saaren keskiosissa mieleenpainuvin maisemallinen ilmiö oli nimenomaan nämä lukuisat avohakkuut. Ja sitten mä tunnen kyllä aika paljon ihmisiä, joita avohakkuut surettaa syvästi. Että mikä siihen oikein niin kuin ajaa sitten ihmiset? Että onko se sitten se rahan tavoittelu vai mikä se on siinä?
Jälleen kerran katse kohdistuu minuun täällä. Kumppanit saavat miettiä.
Tähän saa vastata. Kuka tahansa kokee.
Mä luulen, että puhtaasti estetisistä syistä ei näin kukaan lähde avohakkuun.
Ja sitten tietenkin sen metsänhoidon näkökulmasta niin kuin tämmöinen jatkuva kasvatus, että ikään kuin poimitaan sieltä, joka tällä hetkellä saattaa olla niin kuin nouseva trendi, mutta se ei ole niin kuin mikään megatrendi. Niin se soveltuu toisiin alueisiin ja avohakkuu soveltuu toisiin. Ja ikään kuin tässä ideana on se kuitenkin, että sitten jatkuvasti kuitenkin se uusiutuu se suomalainen metsäluonto ja saman aikaan sitä pystytään sitten hankkimaan tuloja, jotka itse asiassa on tälle maalle valtavan merkittävää, että sitä ei voi niin kuin vähätellä millään tavalla eikä sivuttaa. Että nämä on vain niin kuin saatava tasapainoon sillä tavalla, että
niin ja luotava ymmärrän myös uusia keinoja hyödyntää metsää, niin kuin se voi olla taloudellinen hyöty, jos sen jättää pystyyn nimenomaan tällä hetkellä. Et nyt on ihania suojeluohjelmia myös niin kuin
metso,
joka toivottavasti myös kannustaa ihmisiä siihen, että vanhat metsät varsinkin saisivat. Jos mä sanon sen verran, että musta on, totta kai me tarvitaan metsäteollisuutta, me tarvitaan niitä tuotteita, mutta meillä on myös niin kuin rajallinen aika tällä hetkellä toimia ilmastonmuutoksen hyväksi, tai siis sitä vastaan, miten tämä nyt haluaa ajatella. Ja jos kaikki keinot pitäisi ottaa käyttöön, niin se olisi ihanaa, että myös tämä metsäkeino otettaisiin käyttöön ja todella niin kuin uusimpaan tutkimukseen perustuen, joo, eikä niihin niin kuin vanhoihin tutkimukseen perustuen, että miten se metsä
joo,
oikeasti tukee.
Joo, kannatan myöskin sitä uutta tutkimusta ja tietysti hiilinieluissa tällä hetkellä esimerkiksi on iso tutkimusnäkemysero Ruotsissa ja Suomen välillä, että miten lasketaan ja meillä olisi myöskin tarpeen saada äärimmäisen nopeasti niin kuin sellainen selkeä pohja sille, että mikä on oikea tapa laskea. Mutta tämä ohjelma on liian lyhyt sen käsittelemiseen, niin että jos lähdetään siihen.
Mulla olisi itse asiassa tässä, mä haluaisin paljastaa nyt sen, että me ollaan tällaista tietynlaista kansantieteellistä sivistymättömyyttä itselläni. Tätä Reetta, sun kirjassa Pyhät Poutot, sä kirjoitat hiisistä. Itse olen kuvitellut, että hiisi on jonkinlainen metsäjumala ja niinhän se kirjoittamasi mukaan onkin tuolla Itä-Suomessa, mutta hiisi tarkoittaa myös metsästä kumpua ja sitä en tiennytkään. Aika monessa kauniissa maisemassa nähdään siis myös hiisiä ja hiisi on alkujaan kunnioitusta herättävä paikka maisemassa, näin kirjoitat. Ja, eli paikka, joka koetaan merkitykselliseksi. Eli siis vieläkö meillä on hiisiä? Jos vaihdetaan vielä tätä näin pikkusen kulmaa tähän näin, että puhutaan metsäisistä kummuista. Onko meillä maisemia, onko meillä metsissä paikkoja, jotka herättää kunnioitusta?
Kyllä meillä on, mutta kyllä niitä pitää myös tänä päivänä etsiä. Että aika monet semmoiset metsäiset kalliot, niitä on myös hakattu ja moneen kertaan. Että esimerkiksi tuolla Fiskarsissa, niin meillä on kuitenkin se Fiskarsin niin kuin pitkä historia, 376 vuotta, niin metsät on hakattu siellä moneen kertaan
niin
jo. Enää niitä metsiä ei tarvita. Enää niitä metsiä ei tarvita sen teollisuuden niin kuin siellä ylläpitämisessä, koska kaikki toimintahan on siirretty kauan aikaa sitten muualle. Mutta se, että siellä on niin kuin semmoisia vanhoja kallioisia mäkiä, missä saattaa kasvaa vielä semmoisia ikivanhoja puita, niin kyllähän ne on semmoisia paikkoja, johon meidän esivanhemmat on aikanaan myös kiinnittäneet sen oman niin kuin, nimenomaan jonkun esteettisen tajunsa, että tässä paikassa on nyt jotain voimaa, mitä ei välttämättä ihan jokaisessa niin kuin metsäisessä kohdassakaan ole. Että kyllä se, niin kuin, jos sä oikeasti menet sinne metsään yksin ja kiinnität huomiota niihin myös puihin yksilönä, nähdään puu metsältä tai kallio siltä kaikelta maisemalta, niin se alkaa niin kuin tuoda ehkä semmoista muistoa myös siitä, että meillä on ollut se ymmärrys, että tällaisiin paikkoihin sisältyy semmoista tiettyä voimaa. Osa siitä on nimenomaan se esteettinen kokemus, mikä siihen liittyy. Myös auditiivinen esteettinen kaiku.
Sanna, kun pohdit esteettistä kestävyyttä, niin voiko näitä niin kuin kansanperinteen luontosuhteista ammentaa nyt tällaisia nykyfilosofien esteettisiä teorioita? Kun ajatellaan, että kansanperinteet on sieltä sellaista ylisukupolvista ajattelua, joka on nimenomaan niin kuin tähtää siihen sellaiseen pidempiin sykleihin.
Joo, ilman muuta. Mä kuuntelin tätä tosi kiinnostuneena, koska tuossa tuli musta niin kuin nyt jo esiin kaksi aika keskeistäkin ajatusta, kun ajatellaan meidän niin kuin maisemasuhdetta ja ympäristöesteettistä kokemusta. Eli ensinnäkin ihan se, että olisi hirveän tärkeää myös niin kuin ymmärtää, että pelkään jonkun kaukana tuolla olevan maiseman sijaan me myös paljon zoomataan lähelle, me nähdään yksityiskohtia, me voidaan ihastella yksittäistä puuta, katsoa sitä jotain koppakuoriaista. Ja niin kuin, että se on hyvin niin kuin laaja spektri, millä me liikutaan ja meidän niin kuin esteettinen taju tavallaan rikastuu siitä, että kun on niin kuin hyvin erityyppisiä kokemuksia, me ymmärretään, että ne on niin kuin osa sitä meidän niin kuin tärkeää luontokokemusta. Ja toinen asia on ehkä sit se, että mä itse vähän vastustan ajatusta tällaisesta, niin kuin, mitä kutsutaankin meidän alalla maisemaestetiikaksi, että luodaan jostain kohteesta sellainen paikka, jonka kaikki menee katsomaan ja sitten ehkä nähdään vain se. Ja
onko se niin kuin kulissi silloin vai?
Niin sitten helposti voi tulla sellainen vähän niin kuin jotenkin irrallinen ja se ei välttämättä sitten edistä edes niin kuin kestävyyttä, jos on niin kuin tavallaan osoitettu paikka, jota mennään ihastelemaan ja sitten muuten lähdetään takaisin parkkikselle ja jätetään roskat metsään. Et ennemmin mä kannustaisin ihmisiä niin kuin katsomaan sitä omaa arjen ympäristöä, jos on oma mökkitie tai joku oman kerrostalo lähiön kulmaus. Ja näistä löytyy tosi mielenkiintoisia kuvauksia myös tutkimuksen puolelta ihmisiltä, että miten se ihan oma arkinen ympäristö voi tarjota ympäristöesteettisesti tosi merkityksellisiä, mielekkäitä kokemuksia, kun siihen niin kuin tarkentaa ja kun sitä vähän pysähtyy miettimään.
Kuuntelet Ylen Kulttuuri Ykköstä. Me puhumme maisemien estetiikasta erityisesti ilmastokriisin aikana ja keskustelemassa ovat tutkija Sanna Lehtinen, tietokirjailija Reetta Ranta ja päätoimittaja Jouni Kemppainen. No, nämä maisemathan on meille kaikille yhteisiä. Joskus meillä on hyvin erilaisia kauneuskäsityksiä tai erilaisia tarpeita ja usein se ristiriita syntyy sitten kauneiden ja erilaisten elinkeinojen välillä. Että mainitsin tuossa alkujuonnossa tällaisen hotellin, joka rakennettiin rannalle. Ajattelin tätä, että pari vuotta sitten näin tällaisen kuvan rumasta talosta järven rannassa ja nyt kun yritin googlata en millään meinannut löytyä, piti ihan sosiaalisesta mediasta kysyä, että hei muistatteko, että mikä oli se ruma hotelli järven rannalla ja heti tiedettiin, että se paikan nimi on tietenkin Break Sokos Hotels Bomba ja sijaitsee Nurmeksessa. Ja, siis S-ryhmä on muutenkin kunnostautunut sillä, että se on hukannut nämä hienot perinteensä. 1900-luvun alussahan S-ryhmän osuuskaupat toivat sitä uusinta arkkitehtuuria, funkkisarkkitehtuuria kaikkialle Suomeen. On käsittämätöntä, että niin hieno perinne onnistui hukkaamaan niin täydellisesti. No, tämä tulee mulle mieleen sellaisena, kun mä ajattelen pahimpana maisimaa vaurioida, mikä nyt viime vuosina on tapahtunut. Mitäs teille tulee mieleen? Maisemavaurioita, onko niitä?
No, jos aloitan, nyt en tiedä, mikä niihin katsoit, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä tuulivoimalat, jotka otit tuossa alkuosassa ohjelmaa esille, niin niistä varmastikin se, ketkä ovat vaikutuspiirissä, niin kokevat ne haitalliseksi ja rumiksi. Ja samaan aikaan sitten voidaan niin pohtia sitä, että onko tämä estetiikka ja ekologiset perusteet syytä ikään kuin ottaa enemmän huomioon. Ja samaten nämä aurinko. Esimerkiksi Italiassa on pitkään keskusteltu siitä, että voiko aurinkopaneelit olla näkyvissä vai pitäisikö ne maisemoida. Saako ikään kuin kauniit harjumaisemat tai nämä kukkulat ikään kuin tapetoida näillä paneeleilla? No ehkä ei. Ja sama keskustelu on täällä. Ja sitten jos pohtii tätä tämmöistä luontokatoa, niin kyllähän tällä hetkellä esimerkiksi aurinkopaneelien alle tai sitten näitä siirtolinjojen alle, jotka sitten vedetään näistä, niin jää valtava määrä metsämaata. ja joka sitten enemmän tai vähemmän on käytössä, vähän yleensä vähemmän. Ja et kyllä tämä asia nyt joka tapauksessa on semmoinen, mikä minun mielestäni on otettava huomioon, että ja saatava siinäkin tasapaino tai jotenkin yhteinen ymmärrys, mihin näitä sijoitetaan.
Tuleeko teille mieleen jotain?
No joo, mä ehkä vedän taas tuonne vähän kaupungin puoleen tätä keskustelua. Yksi asia, mitä mä oon ihmetellyt ja nostanut esiin ehkä muuallakin on, että kun usein tehdään tällaisia äänestyksiä, mitkä on aina tietysti tosi kiinnostavia tutkijan näkökulmasta, vaikka kaupungin kauneimmasta kadusta tai kaupungin kauneimmasta tai hirveimmästä rakennuksesta. Ja Helsingissä nousee nyt tosi usein esiin Luotsikatu ja Huvilakatu ja arkkitehtoniset tämmöiset harmoniset ja niin kuin hyvin.
Voisi saada vaihtaa arkkitehtoria.
Hyvin, joo, mutta sitten se, mikä niin kuin tavallaan mun kiinnittää huomio on, että et siellä ei ole niinku vihreätä, siellä ei ole puita. Suurin osa siitä katutilasta on niinku, autoja parkissa. Ja toki siellä on se kaunis arkkitehtuuri, mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä on vähän sellainen, että me ei nähdä metsää puilta tai puuttomuutta autoilta. Ja oikeastaan niinku, korostaisin sitä, että on hirveän tärkeää yrittää ajatella niistä asioista, mihin me ollaan niinku totuttu, että ne on aina tällä tavalla. Miten ne voisi olla? Spekuloida vaikka sellainen tuleva niinku katutila, jossa olisikin, tämä nyt ei varmaan teknisesti ole tietysti mahdollista taas tai ekonomisesti, mutta joka kolmas auto korvattukin katupuulla. Miltä se maisema näyttää siltä? Olisiko se vielä ihanampi?
Tai kauniilta autolta, koska me voi jatkaa tuosta, että miksi kaikki nykyautot on niin rumia? Ne on toinen toistensa kopioita. Kenelläkään ei ole enää mitään persoonallisista tyyliä. Ja siis no vuosisadan vaihteen tai edellisen vuosisadan vaihteen estetiikkaa siihen aikaan nyt ei autoja hirveästi ollut, mutta ensimmäiset autot tai ainakin tuonne 60-luvulle on ollut mun mielestä äärimmäisen niin kuin kauniita myös visuaalisesti. Ja sitten on vaan menettänyt jollain tavalla sen persoonallisuutensa ja sielukkuutensa.
Tämä on niinku tavallaan ehkä vähän niinku rinnakkainen aihe, että jos ajatellaan esteettistä kestävyyttä, että meille tehdään tuotteita, jotka vanhenee visuaalisesti aika nopeasti, että pitäisikö meidän niinku suunnata meidän intohimo sellaisiin visuaalisiin elämyksiin, jotka pysyy arvokkaina vuosikymmenestä toiseen, ja autot ei ole se, koska 3 vuoden kuluttua se sun uusi auto näyttää vanhalta. Mutta mä haluaisin vielä palata näihin maisemaskandaaleihin. Jouni, jos sä ajattelet päätoimittajana, niin minkälainen on tyypillinen maisemaskandaalin kulku? Et mitä tapahtuu, kun ruvetaan puhumaan uudesta kaivoksesta tai tuulivoimapuistosta?
Tai taikka valtavan isosta aurinkopaneelikentästä. Niin. Se, että se ikään kuin tapahtuu ilman, että se paikallinen yhteisö ajoissa ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Ja se tulee yhtäkkiä ikään kuin esille. Ja sitten se, nämähän on aika valtavan kokoisia tällä hetkellä, nämä vihreän energian investoinnit, ja sehän on sinällään hyvä, että niitä on. Ne on myöskin monille maalaiskunnille valtavan tärkeitä verolähteitä. Mutta siinä se on ikään kuin se dramatiikka tapahtuu, että se tulee yllättäen semmoiseen paikkaan, että missä ihmiset eivät kokeneet, että ei aavistaneet, että se tulee.
Näissä me ehkä tehdään kuitenkin ratkaisuja tuleville sukupolville, ja se niin kuin tämän hetken tietojen ja ymmärryksen mukaan yritetään rakentaa parasta tulevaisuutta. Ja mun mielestä estetiikan estetisillä arvoilla ja tällä keskustelulla on hirveän tärkeä merkitys siinä, että ihmiset myös sitten ymmärtää silloinkin, kun ei ehkä saa aikaa sopeutua, että miksi muutosta tapahtuu.
Se on ihan varmasti totta, mutta jälleen kerran tässä maassa on paljon tilaa. Ja jollain tavalla niin mä sanoisin, että tämä olisi paremmin ehkä yhteensovitettavissa. Usein onkin. Eihän nämä välttämättä aina epäonnistu ollenkaan. Mä sanoin, että yleisesti varmaan onnistuu. Mutta kun kysyt, että missä on ikään kuin se, niin näin mä olen sen nähnyt. Ja toinen tämmöinen mielenkiintoinen asia on nyt se kaupunkiympäristö, missä kannattaa kyllä puhua. Ja just näin, että pitäisikö puita. Että nyt kun, jos puretaan nyt rakennuksia, niin miksei sitten tilalle istua metsää, esimerkiksi Helsinki. Ja yleensä tämä rakennusten purkaminen ja uudelleen rakentaminen, niin se hiiliteräksen betonin määrä ja se ilmastopäästön määrä on äärettömän kova. Että monesti kun mä oon yrittänyt selvittää, että joku tämmöinen iso kauppakeskus, kun rakennetaan paljon, kun se on niin iso, että ei sitä pysty oikein laskemaan, eikä sitä oikein huvita kenenkään laskea sitä. Sitten pitäisi ikään kuin maanomistajan metsiinsä sitoa se hiili. Mitäs jos yrittäisiin vähän vähentää sitä päästöä? Jos nätimpää, koska se on, sekin kun se on betonin alla tai sementin alla, niin se on ikään kuin, se olisi mitä parasta ennallistamista, että jos ikään kuin purettaisiin, niin sitten istutaan metsää tilalla.
Haluaisin kysyä semmoisesta asiasta, että mä ymmärrän, että suomalaisessa maataloudessa tehdään nyt tällaista kestävyyssiirtymää, mutta tehdäänkö sitä nyt, olen jotenkin käsittänyt niin, että tehdäänkö sitä nyt vähän niin kuin jotenkin tällaisen suurmaatalouden niin kuin tavallaan keinoilla ja ehdoilla, että tavallaan me mietin, että mitä se merkitsee maiseman kannalta, että jos ne maisemat, mihin me ollaan totuttu, on sellaisia, missä ihmiset itse hoitavat ikään kuin kotitilaansa ja vaalivat sitä maisemaa ikään kuin hyvin monista eri arvoista ja tavoista lähtien, niin verrattuna siihen, että nyt sitten niin kuin ajatellaan ikään kuin Excelöinnin ja tuollaisen niin kuin tuottavuuslaskelmien kautta. Mä mietin, että kun meillä on tämä kestävyyssiirtymä, maatalous tulee varmasti muuttumaan ilmastonmuutoksen myötä tässä monin tavoin, niin saadaanko me lisää sitä kuitenkin sitä sellaista ikään kuin vähän vanhanaikaista tehokkuusestetiikkaa? Mitä luulette?
Mä en nyt ole varmaan saanko mä vastata oikein muuta kannalta kuin estetiikan näkökulmasta, mutta muutosta varmasti tapahtuu. Mutta semmoinen tietty omavaraisuuden tai jotenkin pienimuotoisemman viljelyn niin kuin kulttuurin ihannointi esteettisessä mielessä sekin on osin vähän niin kuin romantisoitua, että tavallaan musta tuntuu, että joku paluu johonkin vanhan malliin ei ole sekään niin kuin mahdollista.
Mikään paluu mihinkään vanhaan malliin ei ole missään oikein mahdollista, että jos lähtee siitä ja sitten sanotaan, että tällä hetkellä tämä maa, jos puhut nyt maataloudesta nimenomaan, et metsätaloudesta vaan maataloudesta, niin maatalous tällä hetkellä Suomessa kannattaa erittäin huonosti. Maanviljelijän mahdollisuudet vaikuttaa siihen oman tilansa kannattavuuteen tai yleensä investointeihin tai puhumattakaan siitä, että pitäisikö sen sitten saada vielä esteettisesti, niin se on niin kuin olemattomat. Maatiloista 20% tällä hetkellä kannattaa jollain tavalla, sillä tavalla kohtuullisesti. 60% kosi ja sitten loput 20% ei kannata. Ja tulevaisuudessa maatilojen määrä vähenee kaiken aikaa, ne tulevat kasvamaan ja maanviljelijät eivät halua sitä. Vaan ikään kuin se kauppa Suomessa on niin keskittynyt, että se pystyy pakottamaan sen teollisuuden niin kustannustehokkaaksi, että se teollisuus taas pakottaa sen maanviljelyn niin kustannustehokkaasti, että se tulee myöskin muuttamaan maisemaa olennaisella tavalla.
Ehkä myös sen sanon tähän, että tavallaan tosi monet arvot, mitä tässä nyt vaikka tehomaatalous siihen ja niin kuin nykyisiin kehityskulkuihin liittyy, on kuitenkin niin kuin laskettavissa ja ne on jotenkin määriteltävissä. Esteettinen arvo on jotain, joka on vähän niin kuin liukas saippua. Se tulee esiin vaan näissä keskusteluissa ja sitten se on toisaalta sellaista, joka tulee epäsuorasti näkyviin ihmisten hyvinvoinnissa, terveydessä, mielenterveydessä, virkistysmahdollisuuksissa.
Samoin kuin näissä isoissa vihreän siirtymän investoinnissa, mistä äsken keskusteltiin, niin sanon sen nyt tässä kaikille kulttuuri ykkösen kuulijoille, että katsokaa, että mitä tässä tulee tapahtumaan, jos ei tälle ikään kuin tehdä tälle ruokaketjun dynamiikalle jotain, koska se maataloustuotteen mahdollisuudet tehdä siihen on zero.
Ja ruoanmuutos tai ruokatavallaan tuotannonmuutoshan on yksi keskeinen niin kuin asia koko tämän ilmastonmuutoksen torjunnassa, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että meidän pitäisi syödä vähemmän lihaa, vähemmän maitotuotteita, kasvattaa enemmän palkoja, pähkinöitä, hakea sitä proteiinituotantoa jostain. Ja tämä on niin kuin siis sekä esteettinen varmasti, mutta myös semmoinen isompi kysymys, joka voi niin kuin kellauttaa nopeastikin, jos me ei tehdä mitään muuta tässä maailmassa, kun vaan muutetaan se, miten me tuotetaan ruokaa ja mitä ruokaa me syödään, niin se muutos voi pelastaa meidät. Jos me tehdään kaikkialla muualla jotain, mutta me ei tehdä sillä ruoan, niin kuin erityisesti tämän proteiinin, kuka sitä ruokaa syö ja minkälaista proteiinia me
missä
syödään.
Missä muodossa proteiinissa nauttii, tarkoitat
niin,
sitä
juuri jos näin. Ei sitä muutosta tehdä, niin kaikilla näillä vihreillä siirtymillä muilla alueilla, vaikka niin kuin liikenteessä tai teollisuudessa, niin ei oikeastaan mitään väliä.
Hauskaa muuten, että se, niin kuin, tämäkin näkyy maisemassa, että me nähdään maisemasta, niin kuin minkälaista ruokaa siellä valmistetaan tai näin, että varmasti siipikarjahallit näyttää yhdeltä ja viljapellot toiselta, että tavallaan jos pitäisi tätä keskustelua tuon maiseman niin kuin lähimaastoissa, vielä tähän, mitä Sanna sanoi, että ohuesta ja paksusta esteettisestä niin kuin käsityksestä, niin siis mehän pystytään tavallaan niin kuin näkemään maisemasta, tai että maisemassa, miten se yksittäinen puu siellä ei ole yksin, vaan se on niin kuin osa jotain ekosysteemiä, ja se yksittäinen maatila siellä ei ole yksin, vaan se on osa jotain.
Juuri näin. Ja jos jatkan tästä ruokaketjusta vielä tätä sun ajattelua, niin kyllähän totta kai se halli, jossa mitä totesit, kanahalli tai mitä
broilerihalli,
niin kyllähän se tarvitsee ikään kuin rehua, johon tarvitaan sitä näkemääsi peltoa, jossa se kasvaa. Kyllä nämä kyllä symbioosi
tämmöisissä vaan
nämä
on.
Nämä on just sellaisia arvoketjuja. Juuri. Toisaalta me voidaan arvostaa sitä paahdetun kanan tuoksua kaupungissa ja ajatella, että tämä on nyt osa kaupunkikulttuuria, että täällä on nämä ruokarekat, joista käydään hakemassa ruokaa. Mutta tavallaan mä näen, että nämä on myös sellaisia niin kuin arvoketjuja, joissa estetiikka on hirveän tärkeänä linkkinä. Eli joku ruokakulttuuri liittyykin siihen, miten ympäristö jossain muualla muuttuu radikaalisti nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Eli tavallaan meidän tulisi ymmärtää, että sellaisella niin kuin viattovillakin makumieltymyksillä, ihan kirjaimellisesti makuaistimieltymyksillä, on niin kuin pitkälle meneviä seurauksia.
Eli kun sä valitset kaupassa, että syöt sä kanaa vai jotain nyhtökauraa, niin sillä on vaikutuksia maisemaan kenties.
Siinä ei kyse pelkästään siitä kanasta.
Ja jos vielä pohditaan sitä maisemaa, niin yllättävä kuin se monen mielestä onkin, niin lehmäkarja tuottaa myöskin öttiäisiä. Öttiäiset tuottavat lintuja ja ne tuottavat yhdessä myöskin sen kaltaisen maalaismaiseman, joka monet niin kuin kaipaa, jota ei ole ilman sitä lehmäkarjaa.
Mutta myös lehmäkarja, joka ennen laidullisi pienissä määrin, pienillä tiloilla tuotti paljon enemmän öttiäisiä kuin nämä teolliset isot hallit, missä lehmät saattaa olla koko vuoden sisällä, niin niistä ei niitä öttiäisiä myöskään niille linnuille riitä niin paljon.
Joo, no. Edelleenkin sit, jos jatketaan tätä, niin sitten kannattaa kyllä myöskin pohtia sitä, että jos sit syö lihaa, niin kuin monet meistä tekevät, muun muassa minä, niin syö kotimasta lihaa nyt joka tapauksessa. Tai ja pohtii sitä vaikka tätä, että mikä on sitten se paras. Ja myöskin öttiäisten ja ympäristön näkökulmasta, koska se kannattaa miettiä, että nämä liittyy toisiinsa, ihan niin kuin tässä totesitte molemmat. Ja se symbioosi on niin kuin kiinteämpi, kun jaksaa perehtyä, kun luuleekaan. Jälleen kerran se tasapainon hakeminen tässäkin on se ratkaisu, niin vaikeaa kuin se aina onkin.
Eikö nämä ole nämä öttiäiset häirinnyt sua just lomalla?
Niin joo, öttiäisiä juoksin Paakoon 7 kansallispuistossa, joo. Mutta hei, meillä on myös suojan, jos puhutaan maisemista vielä, niin meillä valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita kartoitettu ja niitä suojellaan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen kulttuurimaisemia. Niissä viljellään maata, niissä liittyy perinteistä rakennuskantaa. Uhkana ehkä on niin kuin tossa, näille on se, että niin kuin se viljely loppuu tai rakennukset rapistuu tai että sinne rakennetaan jotain sopimatonta sinne maisemaan. Mutta tällaisia arvokkaita maisema-alueita on kaikkialla Suomessa. Nehän voi olla siis niin kuin tyyliin kokonaisia jokilaaksoja tai kirkonkyliä tai jopa yksittäisiä pihoja tai pihapiirejä tai joku rantaniitty, joka on kasvillisuudeltaan edustava. Mutta sitten, että se valtio suojelee näitä, niin se on vaan niinku tavallaan rajallista hyödyltään, että jos halutaan, että meillä on viihtyisiä maisemia jatkossakin, niin olisi olennaista, että näissä maisemissa toimivat ihmiset ja yhteisöt pitäisi maisemahoitoa jotenkin, niinku, tai että olisi tietoisia siitä, että tämmöinen on mahdollista, niin millä tavalla te edistäisitte sitä maisematietoisuutta, että ihmiset pohtiessaan, tehdessään esteettisiä tai muita valintoja, niin ajattelisivat meidän hienoja arvokkaita maalais- ja kaupunkimaisemiamme.
No yksi keino varmaan on tällainen niin kuin tiedon tuominen asiasta ja sen jotenkin mielekkäästi niin kuin tiettäväksi tekeminen. Itse mietin tietysti myös osin taiteen tutkijana, että miten taiteen kautta tai kulttuurin kautta elokuvien, niin kuin kirjallisuuden kautta, jokainen voi vähän niin kuin pohtia ja reflektoida sitä omaa luonto- ja ympäristösuhdettaan. Mutta ehkä mä myös vähän kyseenalaistan sitä, että onko niin kuin kaikki, mitä me olemme nyt tottuneet ajattelemaan suojeltavaksi ja niin kuin vaikka just tuonne kulttuurimaiseman kysymyksissä, pitäisikö meidän ehkä miettiä enemmän sellaista vähän silleen jättämistä ja jostain myös luopumista. Kaikkea ei voida niin kuin kuitenkaan niin kuin pitää sellaisessa muodossa ja pohtia ehkä enemmän, että mikä auttaisi, aina palaan tähän tulevien sukupolvien näkökulmaan, niin kuin heidän elinmahdollisuuksiaan, heidän toiminnan mahdollisuuksia, heidän myöskin niin kuin päätöksentekomahdollisuuksiaan. Että joskus sellainen vähemmän kajoamisen eetos voisikin olla niin kuin suotuisampi.
Meillä on aika ehkä lyhyen kommentti ja mä ajattelin, kun me lähdettiin liikkeelle siitä, että maisemista ja kestävästä estetiikasta, tämä kestävyyden käsitteestä, niin siihen voiko siihen palata lopuksi. Että siis ilmastokriisi, kun ei odota, vaan se edellyttää tekoja nyt eikä ylihuomenna, niin voidaanko näiden ihmisten esteettisten mieltymysten kautta vaikuttaa tarpeeksi nopeasti? Et me tiedetään, että nämä on aika pysyviä, että mä pidän jostain ja sitten mä pidän siitä aina, mutta mun lapset pitää ehkä jostain muusta, että sukupolvittain tapahtuu muutosta. Voidaanko me vaikuttaa ihmisten esteettisiin käsityksiin niin, että meidän luonto pelastuu niin ajoissa?
No kyllä, ihan selkeästi. Mä nostin nämä lahopuukampanjat yhtenä esimerkkinä. Tämä pörriäisasia on varmasti monille tuttu, eli miten voidaan oppia arvostamaan sellaista aikaisemmin epämiellyttävänä ja niin kuin jotenkin vastenmielistä ympäristöä luovana asiana pidetty, niin alkaakin näyttäytyä suopeassa valossa. Eli kyllä ehdottomasti on sitä mieltä, ja näitä tapoja, miten ihmisten esteettisiin mieltymyksiin voidaan niin kuin, hyvällä tavalla vaikuttaa, niin pitäisi musta tutkia enemmän. Toki voi olla myös niin kuin toiseen suuntaan vaikuttamista, ja siinä on, se on vähän kahdensuuntainen tie, eli joku, mitä on aiemmin arvostettu, niin tosiaan alkaakin sitten näyttäytyä epäilyttävänä, ja näitä ilmiöitä on aika paljon tällä hetkellä, sanoisin.
Reetta, sä ehkä uskot, että näihin voi vaikuttaa, kun sä teet kirjoja puista.
Niin, ja yritän tehdä esteettisiä kirjoja, esteettisiä TV-ohjelmia ja nimenomaan vaikuttaa ihmisille siihen niin kuin sielu- ja sydäntasolla, koska me ollaan joka tapauksessa loppujen lopuksi tuntevia olentoja. Meillä on myös aivot, mutta suurin vaikutus tapahtuu silloin, kun ihmisille tulee tunnekokemus, että tämä on mulle tärkeää. Ja jos sitä alkaa arvostaa, niin sitten sen niin kuin haluaa myös säilyttää.
Tunnekomponentti ei voi vähätellä, se loppujen lopuksi ratkaisee monia asioita.
Mitenkäs maaseudun tulevaisuudessa kirjoitetaan maisemista seuraavaksi?
Pyritään pitämään huolta, mutta jälleen kerran niin kiinnittäkää huomiota Euroopan unionin komission uuteen rahoituskehykseen ja siihen, että millä tavalla maatalouden tukea suunnataan yhä tehokkaampiin tiloihin ja ikään kuin tämmöiset ympäristönurmit ja muut jäävät nyt vähemmälle. Että se tarvii rahaa myöskin tämä, se on yksityisen omaisuuteen perustuva, että missä tämä kaikki tapahtuu. Että tässä on monet asiat niin kuin vaikuttaa niin kuin myöskin estetiikkaan, vaikka me emme sitä heti huomaa, mikä on esimerkiksi tämän keskustelun mielestä erittäin suuri anti.
Kiitoksia keskustelemasta maisemasta ja kestävästä estetiikasta. Ovat olleet kanssani estetiikan tutkija Sanna Lehtinen, tietokirjailija Reetta Rantaja, joka on muuten käsikirjoittajan roolissa yksi Yle Areenassa katsottavissa olevan Metsien kätkemä -dokumenttisarjan tekijöistä. Mukana oli myös Maaseudun tulevaisuus -sanomalehden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Ja tämä ohjelma tulee tuota pikaa kuunneltavaksi myös Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä, joka on joka perjantaisen tapaan perjantaistudio, siinä raati pureutuu ajankohtaisiin kulttuuriin ja median ilmiöihin ja arvokysymyksiin. Toimittajana on silloin Ville Talola ja raatilaisina ekonomisti Heikki Pursiainen, toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri ja kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen. Minun nimeni on Jonni Ruus ja toivotan teille oikein hyvää torstaipäivän jatkoa.